Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγεται πως στα τέλη της ζωής του ένα κήρυγμα είχε και ένα λόγο. «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Και όταν ερωτήθηκε γιατί μόνος αυτό μένει, έλεγε γιατί αυτή είναι η εντολή του Θεού. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος στην πορεία της ζωής του καταλήγει σε έναν λόγο που τον ορίζει ως πρόσωπο. Ίσως είναι η ιδιαίτερη κλίση που του έδωσε ο Θεός. Στον Άγιο λοιπόν Ιωάννη τον Θεολόγο μένει αυτός ο λόγος, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό ήταν το περιεχόμενο και ο λόγος της ζωής του. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη την αγάπη, εφόσον είμαστε εικόνες του Θεού που ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά η διάκριση της αληθινής αγάπης από την κοσμική εντοπίζεται στο ερώτημα. Ποιος είναι η αγάπη ή τι είναι η αγάπη. Ο άνθρωπος του κόσμου ψάχνει τι είναι αγάπη. Ο άνθρωπος του Θεού έχει ξεκαθαρίσει ότι το ερώτημα δεν υφίσταται αυτό το τι είναι αγάπη. Αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος είναι η αγάπη. Άρα η αγάπη δεν είναι μία ιδέα. Δεν είναι μία αντίληψη. Δεν είναι ένα προσωπικό βίωμα του ανθρώπου. Αλλά είναι πρόσωπο. Και αυτό που ορίζει το περιεχόμενο της αγάπης μας είναι ποιος είναι ο λόγος της και ποια είναι η πηγή. Από αυτό αποκτάται και το περιεχόμενο. Όλοι λοιπόν έχουμε ανάγκη την αγάπη, αλλά το θέμα είναι ποιο περιεχόμενο δίνουμε. Για να δούμε λοιπόν πώς βρίσκουμε το αληθινό περιεχόμενο της αγάπης, ποιος είναι ο τρόπος της αγάπης. Λέγεται από τους ψυχολόγους πως δεν μπορείς να αγαπήσεις κάποιον αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Έχει αλήθεια αυτό. Αλλά και ούτε μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου αν δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ασφαλώς και αυτό έχει αλήθεια. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα. Ποια είναι η γνώση του εαυτού μας? Ποια είναι η αξία του για να τον αγαπήσουμε? Ο άνθρωπος του κόσμου πασχίζει να βρει μια αξία που να δικαιολογήσει την εκτίμηση του εαυτού του. Εμείς όμως έχουμε έναν άλλον τρόπο. Εμείς δεν έχουμε αξία γιατί αξίζουμε ξέχωρα από τον Θεό, αλλά εξαιτίας του. Και εμείς δεν αγαπούμε τον εαυτό μας εφόσον δεν κατανοήσουμε και δεν βιώσουμε ότι μας αγαπά ο Θεός. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του αν δεν αισθανθεί ότι κάποιος τον αγαπά. Και εμείς γνωρίζουμε ότι μας αγαπά ο Θεός παρά τις αμαρτίες μας. Αυτό μας δίνει την προσωπική αξία, τη γνώση του εαυτού μας. Αλλά και η γνώση του εαυτού μας δεν γίνεται ξέχωρα από τη γνώση του Θεού. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας όχι με την έννοια μιας ψυχανάλυσης, να κατανοήσουμε τις ενέργειες και τις αιτίες των πράξεών μας, αλλά ποια είναι η αξία μας. Ποια είναι η πνευματική μας αξία, ποια είναι η οντολογική μας αξία. Και γνωρίζουμε ότι είναι απεριόριστα τα όρια της προσωπικής μας αξίας εφόσον είμαστε εικόνες Θεού. Όταν καταλάβουμε αυτή την προσωπική αξία, αλλά και όταν τη βιώσουμε αυτή την αξία, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένας Θεός που μας αγαπά παρά την αμαρτωλότητά μας, κατεβαίνει μέχρι τον Άδη και μας ανιστά, τότε κατανοούμε το πραγματικό βάθος της αγάπης του Θεού και άρα δεν υπάρχει η έννοια της απελπισίας και της απόγνωσης του ανθρώπου. Όταν λοιπόν βρω αυτή την προσωπική αξία, τότε είμαι ικανός να αγαπήσω στην αλήθινη διάσταση του κάθε άνθρωπο. Και εδώ έχουμε την διάκριση, την πρακτική του τρόπου της κοσμικής συνήθειας αγάπης από την πνευματική. Για να δούμε λοιπόν τα κριτήρια για να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Εφόσον καταλάβω ότι είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, η αξία μου είναι αιώνια. Δεν μπορεί να προσβάλλεται αυτή η αξία μου ούτε από τις αμαρτίες μου. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα να κάνω δεν χάνεται η αξία μου. Γιατί η αξία μου δεν είναι ο εαυτός μου, ούτε η πτώση μου, αλλά ότι αποτελώ μέλος του σώματος του Χριστού, που αυτό αποκαθίσταται με τη μετάνοια και τη μετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όταν λοιπόν γνωρίζω αυτή μου την αξία, τότε μπορώ και βγαίνω από τον εαυτό μου και αναπαύω τον άνθρωπο. Τότε μπορώ και θυσιάζομαι. Τότε καταλαβαίνω το νόημα της εντολής του Χριστού, αγαπάτε αλλήλους. Όχι μόνο τους δικούς μου, αλλά και τους εχθρούς. Γι' αυτό δεν είναι αληθινή πνευματική αγάπη, δεν έχει αγάπη προς εχθρούς. Η αγάπη προς εχθρούς είναι το περιεχόμενο και η διάκριση της πνευματικής αγάπης από την κοσμική αγάπη. Όταν λοιπόν έχω την δύναμη όχι του εαυτού μου αλλά της χάριτος του Θεού, τότε μπορώ και βγαίνω από τον εαυτό μου. Δεν νιώθω πληγωμένος, δεν νιώθω αδικημένος, δεν νιώθω προδομένος, δεν συγκρούω με τους ανθρώπους, δεν βρίσκομαι σε έχθρα με τους ανθρώπους. Πολλές φορές και είναι πτώση αυτό πνευματική. Νομίζουμε πως οι άπιστοι είναι εχθροί μας. Νομίζουμε πως οι αιρετικοί είναι εχθροί μας. Νομίζουμε πως οι αμαρτωλοί είναι εχθροί μας. Ο άνθρωπος του Θεού έχει αυτόν τον λόγο μέσα στην καρδιά του. Πάντας ανθρώπους θέλω σωθήνει και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Μπορεί να μας διαχωρίζει η γνώση της αλήθειας και η εμπειρία της αλήθειας. Δεν μας διαχωρίζει όμως η αγάπη. Και επομένως ένδειξη πνευματικής αγάπης είναι η διαφύλαξη της ενότητος. Είναι η ειρήνη, είναι η ελευθερία, είναι η ανάπαυση. Και τι το γεννά αυτό? Η ικανότητα να μπαίνω στη θέση του άλλου. Όχι μόνο συναισθηματικά, αυτό μπορεί και μια φαντασίωση ψυχολογική, αλλά μπαίνω στη θέση του άλλου σημαίνει γνωρίζω τον άλλο, γιατί γνωρίζω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να δημιουργήσω καμία σχέση αγάπης με κανέναν άνθρωπο αν δεν γνωρίζω και δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Και δεν μπορώ να αγαπήσω κάποιον αν δεν τον γνωρίσω. Στο βαθμό που έχω γνώση του εαυτού μου και γνώση αληθινή ή εν Χριστώ γνώση, τότε γνωρίζω κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό οι Άγιοι μας γνωρίζουν πριν μας δούνε και χωρίς να μας δούνε και από μακριά. Μέσα στην προσευχή και μέσα στην εμπειρία του Χριστού είναι γνωστός κάθε άνθρωπος. Και ο άνθρωπος αυτός ο Άγιος είναι ξύπνιος, κατανοεί, έχει βαθιά γνώση ανθρώπινης ψυχής. Και το θέμα είναι όταν έχεις βαθιά γνώση ανθρώπινης ψυχής, τι την κάνεις? Ο κοσμικός άνθρωπος αν έχει τη μαεστρία να αναλύει ψυχή ανθρώπου μπορεί να τον εκμεταλλευτεί τον άλλον άνθρωπο. Να γίνει κυρίαρχος, να τον ελέγχει, να τον εξουσιάζει, να είναι χειριστικός εναντί του. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει όλα αυτά τα όπλα για να γεφυρώσει τη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Να τον αναπαύσει, να τον ελευθερώσει, να τον ειρηνεύσει. Ο άνθρωπος του κόσμου φαντασιώνεται, και σε αυτό πέφτουμε όλοι μας, πως αγάπη είναι το να μελατρέψει ο άλλος άνθρωπος. Θεωρώ αγάπη το ναρκισσιστικό βίωμα του να έχω υπό τον έλεγχό μου τον άλλο. Να λειτουργώ κτητικά, να τον ερευνώ, να είμαι σίγουρος για τα συναισθήματά του, να τον παρατηρώ. Και αυτό γεννά την πληγή, γεννά την καχυποψία, γεννά τη ζήλια που είναι ευγενετικός θάνατος. Η ανησυχία ότι ο άλλος μπορεί να με ξεγελάσει είναι πτώση. Όχι μόνο πνευματική, αλλά και ψυχολογικά είναι πρόβλημα, είναι ασθένεια, είναι αναπηρία. Ο φόβος λοιπόν ότι δεν μετράω και πρέπει αυτό να ικανοποιηθεί γιατί είμαι ανασφαλής, η ανασφάλεια αυτή η καραμέλα που χρησιμοποιεί, τι είναι που εκφράζει στο ψυχολογικό βίωμα, ότι δεν αξίζω. Μα αν έβρισκα την αξία μου στο Χριστό δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, η ανασφάλειά μου γεννά την αγωνία μου και τις διαθέσεις του άλλου ανθρώπου. Και ποτέ δεν έχω ησυχία, είμαι καχύποπτος. Θέλω, λέω, ως ανασφαλής να μάθω ποια είναι η αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Και αλήθεια εννοούμε τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται, ποια είναι η ζωή του πρακτικά. Μα δεν είναι η αλήθεια του άλλου ανθρώπου ούτε η αμαρτία του ούτε οι πράξεις του. Η αλήθεια του άλλου ανθρώπου είναι η ουσία του, που η ουσία του δεν γνωρίζεται χωρίς τον Χριστό. Το να πιάνω, να αναλύω, να ερευνώ, να παρακολουθώ τον άλλον άνθρωπο θεωρώντας πως έτσι φτάνω στην αλήθεια, φτάνω σε ένα πραγματικό ψεύδος. Πρώτον, ότι έχω ταυτίσει την ουσία του άλλου ανθρώπου με τις πράξεις του. Και δεύτερον, δεν θα γνωρίσω ποτέ αληθινά και δεν μπορώ να ξέρω οι ενέργειές του, τι κρύβουν. Γιατί μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε το κίνητρο, την πληγή που έχει ο κάθε άνθρωπος και οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, είναι αδιέξοδος η κοσμική αγάπη, που είναι η ναρκισσιστική διάθεση να έχω υπό τον έλεγχο μου τους ανθρώπους, να ελέγχω και να κυριαρχώ στη ζωή του, και είναι αδιέξοδος γιατί ποτέ δεν δημιουργεί σχέση και δεν υπάρχει ποτέ εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη δεν οικοδομείται, ξέρετε, να είμαι σίγουρος πώς ενεργεί ο άλλος και να είμαι σίγουρος διαθέσεις του. Εμπιστοσύνη γεννάται αν εγώ εκτιμώ και αγαπώ τον εαυτό μου. Όταν αγαπώ τον εαυτό μου, τότε εμπιστεύομαι και την αγάπη του άλλου ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να κάνω έρευνα και ανάλυση των πραγμάτων. Γι' αυτό το λόγο Ο λόγος του Αποστόλου που τι λέγει, ο Θεός αγάπη εστί, το ξεκαθαρίζει. Χωρίς την εμπειρία του Χριστού δεν υπάρχει αληθινή αγάπη. Είναι απλώς μια απόπειρα του ανθρώπου να βρει αυτό που έχει ανάγκη, την αγάπη του Θεού, αλλά λαθεμένα και μπερδεύεται και χάνει στη διαδρομή. Είναι κατανοητή αυτή η ανάγκη του, αλλά είναι αδιόξοδος αυτή η αγάπη του. Αν δεν κατανοήσει ότι ο Θεός είναι η αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, τότε δεν μπορούμε να μπούμε σε μια αληθινή πορεία. Και ποια είναι η κορύφωση ή αν θέλετε η ένδειξη αυτής της αγάπης? Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η αγάπη διώχνει τον φόβο. Γιατί λέγει, η κόλαση έχει φόβο. Όταν αγαπάς όμως δεν φοβάσαι την κόλαση, δεν φοβάσαι την τιμωρία, είσαι ελεύθερος. Αλλά και σε πλαίσιο ανθρωπίνων σχέσεων, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Θέλεις να δεις αν έχεις αγάπη? Δες. Φοβάσαι ότι ο άλλος θα σε ξεγελάσει? Και πρέπει να εφαρμόσεις τις μεθόδους και τη στρατηγική εκείνη για να ελέγχεις τα πράγματα. Δεν έχεις αγάπη, δεν αγαπάς τον άνθρωπο. Και πρωτίστως δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν εκτιμάς τον εαυτό σου. Η αγάπη αληθινή δεν φοβάται να χάσει, δεν φοβάται την απώλεια, έχει πληρότητα. Λοιπόν, δεν συναντώ τον άλλον άνθρωπο για να τον αγαπήσω, για να υποκαταστήσει τον Θεό, αλλά έχω βρει τον Θεό. Έχω βρει την αγάπη του Θεού εξαιτίας του ελέους του, γιατί ο Θεός αγάπη εστί, και αυτή η πληρότητα μου γεννά την ανάγκη να μοιραστώ αυτό που μου δόθηκε. Όχι τον εαυτό μου, αλλά την αγάπη του Θεού. Όχι τον εαυτό μου, αλλά τον Θεό. Γι' αυτό τον λόγο δεν νιώθει προδομένος κανένας άνθρωπος. Όταν γνωρίζει, δεν δίνει τη δική του αγάπη, δεν εκτίθεται, δεν προδώνει, δεν νιώθει πληγωμένος ποτέ. Όταν ξέρεις όμως αυτό που δίνεις δεν είναι δικό σου αλλά του Θεού, ποιο να κατηγορήσεις? Ποιος μπορεί να σε αδικήσει? Ποιος μπορεί να σε προδώσει? Αυτά βέβαια τα πράγματα απαιτούν ένα αισθητήριο διαφορετικό πνευματικό, που αυτό όμως δεν γίνεται αν δεν έλθουμε εις εαυτόν, αν δεν λειτουργούμε ασκητικά. Τι σημαίνει λειτουργώ ασκητικά? Μπαίνω στα βάθη της καρδιάς μου και αναζητώ τον Θεό. Παλεύω να βρω τον Θεό. Παλεύω καλύτερα να αδειάσω από τον εγωισμό μου, τους λογισμούς μου, για να δώσω χώρο στον Θεό. Αυτό που την εμποδίζει είναι η ισχυρογνωμοσύνη μου, η υπαρξιακή, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ ξέρω. Αν δεν περάσει από μένα, από το κριτήριο το δικό μου, δεν είναι αποδεκτός ο Θεός. Μόνο εάν μπω σε αυτή την αναζήτηση, την προσευχητική του Θεού, και αν αδειάσω από τον εαυτό μου, και αν αισθανθώ αυτόν τον πόνο αυτή τη πάλη και τη αναζήτηση, δεν μπορώ να αποκτήσω αισθητήρια τέτοιου είδους που να μπορώ να λειτουργώ με αληθινή αγάπη και την αγάπη του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν τα αισθητήριά μου να σταυρωθούν για να αναστηθούν. Να σταυρώσω την εγωκεντρικότητά μου, τη φιλαυτία μου, και μέσα σε αυτή την επώδυνη αλλά ευλογημένη αναζήτηση του Θεού να έλθω εις εαυτόν. Να αναπαύσω τα σπλάχνα μου, να αναπαυτεί η καρδιά μου, να αποκτήσω αισθητήρια, να αποκτήσω κριτήρια ζωής. Η πτώση μας είναι ότι δεν έχουμε κριτήρια ζωής, δεν έχουμε αισθητήρια ζωής, δεν έχουμε αισθήσεις τέτοιες που να βλέπουμε αληθινά. Αλλά λειτουργούμε με τα πτωτικές αισθήσεις, τις ιδιωτέλειες και τις εγωκεντρικότητες που εκφράζουν τη φοβία μου ότι χρειάζεται να προφυλαχθώ από τον άλλο και να οικοδομήσω μια σχέση στην οποία κυριαρχεί ο φόβος. Αλλά η αγάπη του Θεού έξω βάλει τον φόβο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεία Λειτουργία θα έχουμε αύριο το απόγευμα, 8 η ώρα, θα αρχίσουν τις ομιλίες που κάνουμε κάθε Δευτέρα εδώ στο ναό και θα προηγηθεί η Θεία Λειτουργία και ακολούθως η ομιλία και το Σαββάτο. Τη δε επόμενη Κυριακή θα αρχίσουμε τις δεύτερες λειτουργίες. Άρα η πρώτη λειτουργία θα αρχίζει 7 και 4 τελειώνει 10 και η δεύτερη 10 και μισή με 12. Οπότε την επόμενη Κυριακή αρχίζουμε κανονικά τις δύο λειτουργίες τις Κυριακάτικες, Σαββάτο λειτουργία και τη Δευτέρα η ομιλία. Τι λειτουργία θα έχουμε για την Παρασκευή, γιατί είναι η πρώτη του μηνός.